Қазақстанның қоршаған ортаны қорғау экс-министрі Нұрлан Сқақов пен Меркурий Плюс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілі Жайылғановты тұтқындау туралы сот санкция берді деп хабарлайды экономикалық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің баспасөз қызметі. 30 наурыз күні қаржы полициясы Нұрлан Сқақов пен Жайылғановты ұстаған еді. 1 сәуір күні оларға мемлекеттік сатып алу мәселесінде бюджеттің ақшасын жымқыруға қатысты қызмет бабын пайдаланып, мемлекетке 1 миллиард 172 миллиард теңге шығын келтірді деген айып тағылды. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, Нұрлан Сқақов қарамағында вице-министрлер тұтқындалған соң бірден қызметінен кеткен болатын. Бірақ сол кезде ақпарат құралдары өкілдеріне өзінің қызметінен босатса да, президенттің командасынан кетпейтіндігін мәлімдеген еді. Сәуірдің 10-ында Қазақстанның индустрия және сауда министрлігі Қырғызстанның экономикалық даму және сауда министрлігімен бірлесіп, Бішкекте халықаралық агробизнес форумын ұйымдастырады деп хабарлады Қазақпарат. Аталған форумға Қазақстан мен Қырғызстанның басқа Өзбекстан, Беларусь, Болгария, Ресей, Тәжікстан, Түркия елдері қатысады деп жоспарлануда. Форум жұмысының мақсаты азық-түлік пен ауыл шаруашылығы тауарларының аймақтық сауда-саттығын ұлғайту. Қырғыз оппозициясының басшысы Өмірбек Текебаев шілде айында өтетін президент сайлауына түспейтіндігін мәлімдеді. Ол басқаратын Атамекен партиясының басшылығы бұл шешімге түсініктеме берген жоқ, бірақ қырғыз оппозициясының қазіргі президенті Құрманбек Бәкеевке қарсыласы ретінде бір кандидат ұсыну ниеті барын айтты. Бұл Өмірбек Текебаев заңсыз қару сақтады деген күдікпен аз уақытқа ұсталған болатын, оның жақтастары саяси салдармен тағы бір қуғынға ұшырауы мүмкін екендігін жоққа шығармайды. Бүгін Қырғыз парламентінің депутаты Дамира Ниязалиева Қазақстанның қырғызстандық еңбек мигранттары жаппай шығарылып жатыр деді. Азаттықтың қырғыз қызметі хабарлағандай, депутат Ниязалиева бұл мәселені парламенттің бірлескен отырысында көтерген. Оның айтуынша, қазақ билігі еңбек мигранттарына бақылауды күшейтіп, олардың көбін елден күшпен шығарып жатыр. Ал кейбір қырғыздарды елде қалдыру үшін оларды пара беруге мәжбүрлеп жатыр деді ол. Ниязалиева қырғыз үкіметін өз азаматтарының құқығын қорғап, бұл жағдайға араласуға шақырып отыр. Бүгінде Қазақстанда шамамен 100 мыңдаған қырғызстандық еңбек мигранттары жұмыс істейді. Бүгін Лондонда ғаламдық экономика дағдарысын қалай тоқтатуға болады деген мәселе бойынша экономикалар дамушы 20-лық тобының жетекшілері кездесіп жатыр. Бұл келіссөздерге төрағалық етуші ақш президенті Барак Обама мен Британия премьер-министрі Гордон Браун бұл кездесу бір келісімге жеткізеді деген сенімдерін жеткізді. Бірақ Германия мен Франция ақштың экономиканы тұрақтандыру үшін көбірек ақша жұмсауы керек дегеннен бас тартып отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Солтүстік Кореяның әскерилері алдағы күндері ұшырылады деп жоспарланып отырған зымыранына тіпті сәлде болса кедергі жасалса, оған тез арада қарсы жауап болатындығын ескертіп отыр. Солтүстік Корея ресмилері бұл жерде Жапония, Құрама Штаттар және Оңтүстік Корея елдерін меңзеп отыр деп Кореялық ақпарат агенттігі жазуда. Солтүстік Корея сәуірдің 4 мен 8 аралығында орбитаға өзінің жер серігін жіберетіні туралы айтқан. Бірақ Жапония, ақш, Оңтүстік Корея бұл ұшырылатын жер серігінің артында ұзақ қашықтықтағы зымыран сынағы тұр деді. CNN теледидар хабарлағандай, солтүстік Корея ол зымыранын дайындауды бастаған. Осы айда Тәжікстанда өтетін бірлескен әскери жаттығуларға Ресей мен Қытай қатысатын болады. Тәжікстанның қорғаныс министрлігінің хабарлауынша, сәуірдің 17 мен 19 аралығында өтетін соғыс ойындарына Қазақстан, Қырғызстан және Тәжікстан қатысады. Бұл әскери жаттығулар Шанхай ынтымақтастық ұйымының Ресей мен Қытай ықпалындағы аймақтық топтың қолдауымен өткізіледі. Министрліктің өкілі хабарлағандай, ол жаттығу шаралары ынтымақтастықты дамытып, халықаралық терроризм, саяси экстремизм және сепаратизмге қарсы дайындықты күшейтуге арналған. Израильдің жаңа сыртқы істер министрлігі бүгінгі мәлімдемесінде қарулы Хамас тобы Газа аймағына бақылауды алып отырғанда палестиналықтармен бейбіт келіссөздерде алға басушылық бола қоймайды деді. Министр Авигдор Либерманның айтуынша, палестиналықтар бейбіт келіссөздерге бастағысы келсе, алдымен террорға қарсы тұрып, Газаға бақылауды алып, Хамасты қарусыздандыруы керек болады. Израиль мен Палестина жетекшілері 2007 жылы ақштың ұйымдастыруымен Анаполисте конференцияда бейбіт келісімге келген болатын. Енді Либерман өз үкіметі тек халықаралық жол картасы бейбіт жоспары аясындағы міндеттемелерін ғана орындайды деді. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары бойынша басшысы Ауғанстандағы шиит мұсылмандарына, әсіресе әйелдер құқығына кері әсер етуі мүмкін заңға байланысты алаңдаушылық білдірді. Парламентте мақұлданып, президент Хамид Қарзай қол қойды деп хабарланған заң әлі қоғамға жарияланған жоқ. Хабарлар қарағанда, бұл заң ерлі зайыптылардың зорлығын заңдастырып, ауғандық шиит әйелдердің күйеуінің рұқсатынсыз үйлерінен шығуына тыйым салады. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі жоғары комиссары Нави Пилли бұл заң кері бағытқа кеткен қадам және бұл 1990 жылдардағы Талибан режимінің қаулысын еске салады деді. Ауғанстандағы шиит қауымдастығы елдегі халықтың 10% құрайды. Құрметті ағайын, сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамызды әрі қарай әріптесім Нұрлытай Үркімбай алып барады.